ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มกันที่ฟิลิปปินส์นะคะทางการที่นั่นประกาศว่าจะสอบสวน Facebook กรณีข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ชาวฟิลิปปินส์มากกว่า1ล้านคนถูกบริษัทที่ปรึกษาด้านการเมือง Cambridge Analytica ในอังกฤษแอบนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมค่ะคณะกรรมการเพื่อความเป็นส่วนตัวแห่งชาติฟิลิปปินส์หรือ NPC ที่ว่าได้ส่งจดหมายไปยังนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook แล้วเพื่อขอให้ Facebook มอบเอกสารจำนวนหนึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีการละเมิดนี้ให้แก่ทางคณะกรรมการเพื่อระบุถึงขอบเขตของปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ชาวฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบค่ะทางโฆษกของ Facebook กล่าวกับ Reuters นะคะว่าทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และอยู่ระหว่างการติดต่อกับทางคณะกรรมการ NPC ของฟิลิปปินส์อยู่ในขณะนี้ค่ะระหว่างการให้การกับรัฐสภาสหรัฐที่กินเวลา10ชั่วโมงนายซักเคอร์เบิร์กได้กล่าวขอโทษต่อการแอบนำข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ไปใช้โดยบริษัท Cambridge Analytica ค่ะไปต่อกันที่ซิดนีย์นะคะทางการของ Northern Territory ในออสเตรเลียกล่าวว่าได้รับการติดต่อจากบริษัทจีนเกือบ50แห่งที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อเริ่มทำฟาร์มเลี้ยงหลาค่ะในจีนนะคะความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากลาโดยเฉพาะเจลาตินจากหนังลากำลังเพิ่มขึ้นในจีนค่ะในขณะที่การผลิตลดลงทั่วโลกทางการของ Northern Territory ออสเตรเลียได้ซื้อฝูงลาป่าฝูงเล็กๆฝูงหนึ่งเพื่อเลี้ยงในสถานีวิจัยใกล้ๆกับเมืองแคทเธอรีนในชนบทห่างไกลค่ะและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีคณะตัวแทนนักธุรกิจจากจีนเดินทางไปเยี่ยมที่สถานีวิจัยนี้และมีบริษัทจีน50แห่งได้แสดงความสนใจที่จะซื้อที่ดินในเขตชนบทของออสเตรเลียเพื่อตั้งฟาร์มเลี้ยงลาค่ะประมาณนะคะว่ามีลาป่าใน Northern Territory ของออสเตรเลียมากถึง 60,000 ตัวลาถูกนำเข้าจากแอฟริกาเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะคะเพื่อใช้บรรทุกสินค้าและถูกปล่อยไปอยู่ตามธรรมชาติเมื่อหมดความจำเป็นลงค่ะออสเตรเลียถือว่าลาเป็นปัญหาแก่เกษตรกรและแย่งอาหารและน้ำกับปศุสัตว์ของออสเตรเลียแต่ว่ามาตอนนี้ทางการเชื่อว่าลาอาจจะมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะไปต่อกันที่ประเทศแคเมรูนนะคะฝ่ายบังคับใช้กฎหมายที่นั่นยังเดินหน้าการสอบสวนต่อไปนะคะหลังจากยึดเกล็ดตัวนิ่มได้เกือบ 1,000 กิโลกรัมและงาช้างอีกหลายร้อยชิ้นที่แอบซ่อนเอาไว้ในตู้บรรทุกสินค้าเตรียมจะส่งไปยังจีนจากสนามบินนานาชาติที่เมืองดัวลาค่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าชิ้นส่วนสัตว์ป่าผิดกฎหมายเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศใดแคเมรูนยังมีปัญหาการลักลอบล่าช้างและตัวนิ่มอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะคะประเทศนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการลักลอบค้าสัตว์ป่าในระดับภูมิภาคอีกด้วยผู้สื่อข่าว VOA ที่นั่นรายงานนะคะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาแคเมรูนได้ยึดและทำลายเกล็ดตัวนิ่มปริมาณมากซึ่งยึดได้ถึง2ครั้งระหว่างเตรียมขนส่งไปยังประเทศเอเชียหลายชาติยังอยู่กันที่เรื่องของสัตว์ป่านะคะผลการวิจัยชิ้นใหม่ชี้ว่าเด็กและสัตว์เป็นของคู่กันตามธรรมชาติค่ะแต่ว่าความรักของเด็กที่มีต่อสัตว์อาจจะพลางตาทำให้เด็กและคนทั่วไปไม่เข้าใจว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากแค่ไหนค่ะผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร PLOS Biology ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะและได้ร่างรายชื่อสัตว์ป่าที่คนชอบมากที่สุดในโลก10ชนิดด้วยกันตั้งแต่เสือสิงโตช้างยีราฟเสือดาวมีแพนด้าเสือชีต้าหมีโพล่าม้าป่าสีเทาและลิงกอริลลาค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าการพบเห็นสัตว์เหล่านี้ทั่วไปในรูปของการ์ตูนในภาพยนตร์และของเล่นทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าสัตว์เหล่านี้ในธรรมชาติไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะการศึกษานี้ยังได้ยกตัวอย่างยีราฟที่ชื่อโซฟีซึ่งเป็นของเล่นในฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมโดยบอกว่าบริษัทของเล่นได้ขายยีราฟโซฟีไปถึง 800,000 ตัวในปีพ.ศ. 2553ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรยีราฟจริงๆในธรรมชาติทั่วทวีปแอฟริกาถึง8เท่าตัวทีเดียวค่ะผู้ร่างรายงานผลการวิจัยเสนอแนะนะคะว่าบริษัทของเล่นและใครก็ตามที่ใช้สัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นเครื่องหมายการค้าควรบริจาคเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อช่วยในงานอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นนะคะวิศวกรชาวญี่ปุ่นได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ยักษ์ที่ขับเคลื่อนได้โดยเรียนแบบหุ่นยนต์จากหนังชุดกันตั้มซีรีส์มาซากินางูโมะวิศวกรชาวญี่ปุ่นบอกกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะว่าตอนเป็นเด็กเขาฝันเสมอว่าจะได้เข้าไปนั่งภายในหุ่นยนต์ต่างๆจากหนังชุดกันตั้มซีรีส์ค่ะวิศวกรคนนี้อายุ44ปีนะคะเขาได้ทำฝันให้เป็นจริงด้วยการสร้างหุ่นยนต์สูง8เมตรครึ่งหนัก7ตันเป็นหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าโมโนโนฟูค่ะห ุ่นยนต์สองขาตัวนี้นะคะมีห้องคนขับอยู่บริเวณลำตัวเพื่อให้คนขับควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์และมีหน้าจอให้ดูแขนหุ่นยนต์ข้างหนึ่งติดอาวุธนะคะและสามารถยิงลูกบอลฟองน้ำได้ที่ความเร็ว134กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้สร้างโดยบริษัทซากากิบารากิไกซึ่งเป็นบริษัทที่นางูโมะทำงานอยู่และเป็นบริษัทที่ปกติจะออกแบบและพัฒนาเครื่องยนต์ทางการเกษตรค่ะนางูโมะกล่าวนะคะว่าเขาเชื่อว่าหุ่นยนต์จะสามารถทำเงินได้ด้วยการให้คนเช่าขับรายชั่วโมงค่ะและทางบริษัทวางแผนที่จะคิดค่าเช่าขับชั่วโมงละ930ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 30,000 บาทค่ะแต่ว่าลูกค้าจะต้องขับหุ่นยนต์ตัวนี้อยู่ภายในพื้นที่ของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเท่านั้นนะคะเพราะหุ่นยนต์ยักษ์โมโนโนฟูมีขนาดใหญ่มากเกินไปจนไม่สามารถออกจากประตูรั้วของสำนักงานได้ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจเช้านี้นะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน